leiskit trumpam pasidaryti savo patyrimų. Kūrėjas būna ne tik tai vidlys labai rimtas, bet būna iš poslininkas. Vienu žodžiu, važiuojant iš Amerikos, ateina viena moteris ir sako, nuvežk, prašau, savo anūkei saldainį. Aš atvežu, kad močiutė gera, savo anūkei tų saldainį. Atidaro, einai iš kitos saldainius, paragauna vieną kitą saldainį ir tėvai sako, sako, žinai, nereikia šokolado, tau daugiau nereikia. Ir netyčiai, reiškia, vaikas palieka, nu netyčiai skaitysim, vaikas palieka tų saldainių dėžutę. Jie išvažiavo. Ir vienu žodžiu, šiandien einant, reiškia, čia į mūsų bažnytėlį, aš atsistojau, norėjau eiti į parduotuvę ir viskas. Ir staiga, nu mane suprantat, aišku, nu kažkaip lyg tai ir nepatogu, vienu žodžiu, atidaryti dėžutį, nešti kažkur ir viską atvažiuojant iš Amerikos. Bet mane traukė, galvoju, nu, ir toks vidinis monologas konfliktinis eina. Ir dabar ateinant čia, aš drąsiai paėmėm tą dėžutį, atnešiau. Ir dabar po šitos vat, mūsų pamaltų šito aš supratau. Šiandien buvo kalba apie dvasinį augimą, apie vaikus ir tėvus. Ir vienas žodžiu, kad vaikai gauna, kad mes visi irgi baimį turim nugalėti, kaip tiek iškūčiai ir kad čia yra tik pamatus ir visi kita. Ir aš supratau, kad čia praktiškai skirtos saldainiai suaugusiems kiškučiams, kurie, reiškia, kovoja su baime ir su visa kita. Tai atleiskit čia, sakau, Dievas laukia.
Sakau, čia ne mano kaltė.
Ačiū. Kas turi savo dvasinį mokymą, prašau?
Aš čia dabar tais klausydamas žinias, kada čia mirė Rokas Žilinskas, nu ir turi vieną televiziją, nežinau, kad kurie laidą pranešė.
Paklausykit.
Pranešė, kad jis turėjo tokį norą, kad po to, kada jis iškeliaus iš šito pasaulio, matyti tai jau minties derintojų vedamas už tai, kad jis išdrįso apie tokį dalyką kalbėti, būdamas dar tikrai nesenam amžiui ir pasakė, jeigu aš iškeliausiu anksčiau už kuriuos iš artimųjų, tai jūs mano palaikus kremuokit ir po to išbarstykit per žemės. Nu kažkokie laukia, kokie markė, nežinau kur, bet jis tokį prašymą, tai televizija jau ant tiek nusirytų ir ant tiek viskas savanaudiškai yra, per televiziją pranešė, kad dabar priimtas įstatymas, kad mes negalim jo paskutinio noro išpildyti iki galo, dėl to, kad negalima išbarstyti tų palienų, kur papuola. O būtinai reikia juos laidoti. Tai va kiek rodo savo naudiškumą, kad aš jau tada, kada Žygimantas pasakė, kaip su savo tėvėliu atsisveikino ir kaip jis pylė pelinus į upelį, tai aš jau tada pajutau vidumi, kad labai greitai bus išleistas įstatymas, kad kuo stipriau viskas yra savanaudiškumas, kad negalima bus įstatymas išbrastyti, kur norėtum, ar į jūrą, ar į mišką, ar į upę. Ir vat, tas viską parodo, kokia yra tamsa, kokia yra savanaudiškumas dėl tų biznierių, kurie šitaip kovoja, kad tik statytų tos kolumbarinus ir tik tai taip pasisveikytų su kremuotais palaikais. Tai vat mano
Kada aš barščiau pelenus, tai jau įstatymas buvo.
Jau buvo?
Taip, bet aš supratau, kad jisai prieš raustrybės valią, todėl manęs tai neįpareigoja jo laikytis. Ten yra toks pasakymas, nebūtini kolumbariumai, tu gali išbarstyti, bet kapinėse turi būti paskirta vieta, kur pelenam išbarstyti yra. Bus ten du kvadratai ir ten pelenų bus kalnus. Suvešiu tas kapinės. Žodžiu, eiliniai kvailių kvailiojimai ir tie. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Anglijoje vieta kapinėse ten, kur Karlo Markso palaidės, ten netolit kapinių ir gyvenu ir dirbo, tai vieta išsipirkti kapų yra, man atrodo, 9000 svarų.
Prašau.
Tai kaip mano ta bobutė pernai mirė 101, sakau, tu kvaila, sakau, tiek pinigų dar duosi, pasakyk dukrai, kad išbarstytų. Bet jau jos yra palaidoma, tai jau buvo sumokėta, tai ir ją ten palaidoma. 9000. Tai čia jau, man atrodo, drąsiai visi gali tą įstatymą laužyti, nes čia jau yra pašaipa.
Šitas įstatymas laužo kurėjo valią.
Tai
čia šiuo atveju įstatymas pats eina prieš evoliuciją ir kūrėją, prieš šviesą. Todėl tokie įstatymai, jie neturi galios. Kaip tu gali, turėdamas laisvą valią, paklus tokiam kvailam įstatymui, kada tavo išmintis mato daug toliau negu tie, kurie tokius įstatymus priminėja.
Pavyzdžiui, draugų įtyčiai išsiskėrė, kada myli jos tėvas, jinai palaikų suderintus taip į namuose. Bet jinai pasakė, kada aš mirsiu, mane suderinkit ir kartu su vyru, nuvežkite mano tėviškį, po tokio minčių ir suškastite.
Nu, o pasirodo, negalima. Po minčių negalima.
Iš jūros galima išbarstyti, nes nesu.
Negalima. Įstatymas numato tik tai tokią vietą, kapinės. Kaip nori, kaip nori.
Trampu ir taip Trampo už ranką. Tai Trampas sveikas, sumygi ranką ir stadu, blagu, viską rodo. O kada su žmona reiškėjina ir jis padoda ranką, jinai tai paskui jis pradėjo jau kabintis už tą ranką ir jau ir stambu pamukas būti iš ten.
Bet matai, iš esmės tai čia yra smulkmena, bet iš to išpučia dramblį. Ir kartoja, vat, kad jisai ten atstumė tą ranką, arba jo ranką atstumė.
Nu, tai čia formuoja.
Tai vat, tai ir rodo, kad Trumpas yra teisus, sakydamas, kad pateikiami pranešimai, kurie netitinka tikrovės. Vat iš smulkmenos, išpučia dramblį. Taip, nu bet...
Tam neaišku, ar jis išbus visą savo
kartą. Išbus ir antrą dar laimės. Taip, kas turi savo dvasinį mokymą?
Jums taip ar taip.
Nu, žodžiu, čia mane domina dvasinis jūsų mokymas. Ką jūs norėtumėt pateikti? Kaip mokymą?
Aš pačiu, kada pradėjau Nantį rašyti į svetainę tą išplėtimą arba netgi... Nu, išplėtimą kažką perskaičiu su Rantijos knygai, tai aš tada prisiminiau tokį posakį, kurį aš buvau perskaičius labai senai ir aš niekaip negalėjau suprasti jo, nu viskas aišku, buvo keli žodžiai ir ten tik tai buvo parašta per su išmintis, kad mažiau kalbėk, mažiau valgyk, mažiau miego. Ir parašta per su išmintis.
Bet šitą Urantijos knygoje nėra?
Nėra.
Persų išmintis.
Aš sakau, persų išmintis. Čia ne iš Urantijos knygos, ne. Čia aš jį perskirčiau labai.
Ne, matai, aš dėl to sakau, kad Urantijos knygoje yra ir žmonių išminčių pateikti citatų.
Aš neužfiksavau, kad nebūtų užrašyta Urantijos knygoje. Jis nėra iš Urantijos knygos. Aš tada buvau labai jauna ir aš galvojau...
Kada spėjai pasenti?
Aš jau norgu yra.
Dabar madinga ir jauniem.
Jie dabar labai madinga ir labai jauna. Ir aš galvojau, nu ką tas galėtų reikšti? Vat, aš su visko beveik sutikau. Galvoju, aha, jeigu daug šnekėsi, kažką netai pasakysi, nu gali ir gali tau kažkas išstukti. Ir gali blogai pasibaigti, jeigu iki šviežuvi. Tas jau man buvo aišku tame amžiui. Valgis man niekad nebuvo didelis dalykas, aš galėjau ten valgyti, persivalgyti ir nevalgyti 14 dienų. Ir man atrodė, jo, čia viskas gerai, nu bet kaip gali man nemiegoti? Vat miegoti man visada reikėjo daug ir aš miegojau. Ir kada jau šitam dvasiniam kely keičiam savo mitybą ir kada aš pamačiau, kad ir miego mažiau reikia ir su visom tom žiniom, su ta visai išmintim galima, aš pamačiau, kaip galima tą paprastą pasakymą išplėsti, tai galima tiek daug parašyti, kas liečia tą mitybą ir aš dabar suprantu, kad iš tikrųjų, kuo tu mažiau valgysi, tuo tau mažiau reikės miegoti. O jeigu priedo tu garbinsi rojos trejybę, tai iš tikrųjų yra galima gyventi, aš dabar miegu tik 5 valandas ir man niekaip neišeina daugiau miegoti. Ir aišku, nebent jau privalgai, tai tada organizmas yra baisiausiai apsunkęs ir tiesiog viską ardo, visą tavo sistemą, baimė grįžta, ta pasamoninė, kuo daugiau valgysi, tuo blogiau jausitės ir kovosit su savo ten vidui susikurtais visokiais dalykais ir tada reikės daug miegoti, tada bus labai kūnas toksai išdribęs ir tiesiog prasidės važiavimas į pakalnę. Todėl aš supratau, kad yra labai svarbu valgyti labai saikingai, labai mažai, daug judėti. Jeigu mažai miegosit, nesijaudinkit, garbint rojos trejybę, stengtis, kad kažkiek atgauti tas jėgas ir su laiku viskas kažkaip tai statosi kitas vėžes. Aš pernai pradėjau vaikščioti, aš pradėjau vaikščioti tokius atstumus, kad man visi sakė, važiuok, važiuok traukinį, važiuok autobusu. Tada aš nustojau bet kam sakyti, kad aš vaikštos. Jo, aš kai negaliu, kai blogai jaučiuosi, aš būtinai važiuosiu. Bet aš ėjau ir per lietų, ir per šaltį, ėjau. Jūs nepatikėsit, kaip man sustiprėjo kūnas. Aš iš tikrųjų daug ir fiziškai dirbau visada, bet dabar aš pradėjau jaustis geriau. Ir iš karto yra visiškai kitoks pojūtis, kaip tu jauties iš vidaus, nes aš manau, kad tas judėjimas, kuris yra kūrinijoje iš rojos trejybės, nieko nėra statiško, todėl mes negalim stovėti vietoj nei dvasiškai, nei kūne. Tas kūnas visą laiką turi būti užsijėmęs ir tikrai yra teisingai, kada tu keiti vieną užsiemimą į kitą. Kai manęs paklausė, sako, ką tu veiksi, vat, kur tu važiuoji atostogom, ką tu veiksi. Sako, nežinau, turiu tokį planą, gal aš jo neįvykdysiu, reikėtų mamos miegamą ištapetuoti. Tai sako, tu vėl dirbsi, bet sako, kai bus malonu, tai bus visiškai kitoks darbas, kurio aš niekada nedarau tenai, man nereikia nieko dažyti, tapetuoti. Gal aš to nepadarysiu, gal pasisuks reikalai kitaip ir aš darysiu kitus darbus. Bet esmė yra tame, kad iš tikrųjų judėjimas turi būti labai daug judėjimo fiziniai plotmėjai, taip pat kaip ir dvasiniai, ir tada jūs tikrai jausitės geriau, ypatingai tie, kurie turit kažkokias ten negalės, kažkas skauda, einant per tą skausmą, jūs tą skausmą išvaikščiosit. Tikrai išvaikščiosit. Ir tai jums padės ir dvasiai. Ir nesijaudinkit, kad negalit miegoti. Kelkitės, skaitykit Urantijos knygą, garbinkit, miegosit kaip akmenis. Bet jau valandą, dvi užmigsit vėl. Ir tai va, galima tokį nereikšmingą atrodo, bet aš jau tada jaučiau iš vidaus, kad kažkas ten yra paslėpto tam pasakymu. Ir va, šiandien reikėjo nugyventi kažkiek dešimtmečių, kad aš suprasčiau, ką tai reiškia.
Ačiū tau. Mes ir einam gyvavime kelyje, kiekvienas atrasdami tą tiesą, ką aš jums sakiau, jau daugybę metų. Tai vat per vieną ausį eina, per kitą išeina. Tai vat kada jūs atrandat asmeniškai, tai ta atrasta Amerika jums ir nušvinta. Va dabar, aš jums sakiau seniai, daugybę metų. Sportuokit. Kūnas turi būti apkrautas, bet šito neužtenka. Dar turi būti veikimas visų šviesos labui. Todėl tik veikli asmenybė yra šviesėjanti, o pasyviai gyventi asmenybė degraduoja. tai degraduoja ir lastelė. Viskas yra susieta kurėjo tam, kad gilėtų išvalgą, o tada mokytumėsi gyvensenos. Tu iškart negali pataikyti į ritmą. Net ir tas pasakymas, kad nedaug reikia miegoti, tai yra individualus, vienam daugiau, kitam mažiau. Bet ritmas turi būti taip, kad tu 9 valandą jau turi būti lovai. O 3-4 valandą tu turi keltis. Tai va, tai ritmas yra paros, kada tu turi miegoti. Jeigu tu eini dieną miegoti 3 valandą ir keliesi 9 ar per naktis ten kažką atlieki, čia ne tas ritmas. Ritmas sumanytas toks, kad kai yra tamsus periodas, tu turi atsiduoti va tam poilsiui. Todėl, jeigu būtų rimtesnė, sakykime, žmogaus studija arba rimtesnis požiūris, jis mokytųsi iš paukščių. Kaip staiga saulė nusileido ir dauguma paukščių tik tai čiulbėjo ir staiga viskas. Snapelis užsiverė ir nebėra garso. Miega. Dar aušra neprasidėjo. Jau nečiulba. Tai va, tai čia yra ritmas, koks sumanytas kurėjai. Tam fiziniam organizmui. Betgi jūs pažiūrėkit, kaip ta aplinka iškraipo. Aš stebiuosi. 10 valandą vakaro pradeda žaisti rungtynės. Nu tai kur tai matyti? Žmogus turi jau miegot, dabar tik tai prasideda rungtynės, kurios po pusiaunakčio baigsis. Viską lemia komercija. Televizija, reklama ar panašiai. Jie nekreipia dėmesio į laiko juostas. Vienam kontinente, sakykime, ten vienas laiko faktorius, kitam kitas. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, ten olimpinės žaidynės arba futbolo čempionatai pasaulio, televizija diktuoja, kada turi vykti varžybos. Nes nuo to priklauso milijardinės sumos skirtos autorinių teisų nusipirkimui. Tai vat organizatoriai gauna milijardinės sumas ir tada jie šoka pagal televizijos dudelę. O jiems svarbu kas, nu kur jų potencialus reklamos davėjas, kada jų produktą galima demonstruoti, kada žiūrimiausia yra auditorija. Tai jeigu tu rodysi ten vidury baltos dienos, nieks nežiūri. Tada reikia daryti viską, kad vakare, reiškia, ir varžybos turi prasidėti tuo metu. Nes ten bus tada priplūdę tų žiūrovų. O jam reikia tada dar reklamą rodyti.
Bet žinot, kad gal ir gamtiniai dalykai diktuoja savo sąlygos, būnant Meksikoje, aš buvau pritrenkta, kad ten 10 valandą vakare eina šeimos vakarieniauti su tokiais mažais vaikais, su vežimukais, valgyti, kadangi dienos metu baisiai karšta, kad jie mėga Kinijoje, dienos metu uždaro 3 valandom
daryti. Čia ne apie tą kalbą eina. Yra klimato sąlygos, kur taip diktuoja, bet kalba eina apie tai, kad pats ritmas palaipsniui nusistovi ir jis tada turi stebėti, kokia yra saulės šviesos apraiška. O jeigu yra ten karšta natūralu, tada tu dirbi patalpoj, o ne lauke. Nu, turi išminti. Tai vat tą derink, kur yra ekstremalus, sakykime, jau karščio arba šalčio pasireiškimai, nusibirė ten Sergejus, tai jau žino geriau negu mes. Kai šalta yra, nu tai ten tada tu nedirbsi laukia.
Sibirė yra vasara trumpa, bet labai karšta, o žiema...
Gerai, turit dvasinį mokymą, prašau, pasakykit man dvasinį mokymą.
Aš vakar... Tiksliau, Vytautas vakar pasiūlė visai šeimai pažiūrėti tokį animacinį filmuką, kuris vadinasi Grudžiai.
Jisai yra matęs, buvo matęs tą filmuką su vyresniais vaikais kino teatre, bet norėjau, kad pažiūrėtumėm visi, nes jisai yra, sakė, kad labai pamokantis. Tai aš jį pradėjau žiūrėti kartu su visais. Jisai yra apie urbinių šeimą, apie šešių asmenų šeimą ir jie gyvena urbė. Tas filmukas susideda iš tokių, na tai pavadinkim, kaip pat žmogus vystėsi ir jisai ir vis į civilizuotesnį gyvenimą išsivystė. Tai, nu taip, ir tenai rodo tą urbinio gyvenimą, kaip jie iš pradžių kovoja, slepiasi visą laiką po tame urbe, bijo nakties. Ir paskui aš nuėjau kitą kambarį, ten maždaug pusė mūsų buvo praėję, labai norėjau miego, tai turbūt jau staudžiau. Paskui tas mane pakėlė. Aš žiūriu, sako, žiūriu, sako. Panerkiu vieną akį, bet labai gerą metu jis man pasakė, nes tenai aš kaip tik pamačiau, kaip tas urvinis žmogeliukas. Tėtis jisai buvo. Jie perėjo kitą, sakykim, nu tai pavadinkim, aukštesnį lygio gyvenimą, bet jie tenai be kovodami ten savo tam urvinio gyvenimo gyvendami, sutiko berniuką tokį, kuris buvo labiau panašus į žmogų negu tie urviniai. Ir jie tą suprato, bet atėjo tokia akimirka, taip strumpinant, ar ne, kada tas tėtis, nu, kadangi būdamas laukinis, permetė visą savo šeimą į tą, sakykim, kitą gyvenimą, per tokią pradąją buvo, ir jisai vienas liko. Ir jam reikėjo priimti sprendimą, kaip pačiam dabar įsigelbėti, kad nuvykti pas tą šeimą. Ir va tada, kad aš atsimerkiau, kaip tik jisai sako, ką darytų tas berniukas, kuris panašus į žmogų. Sako, ką jis darytų, kaip man pasielgti, ką jis darytų, jis pas nesugalvoja, kaip jam elgtis, kad jisai paėtų tą kitą gyvenimą į civilizuotesnį, bet kad išsigelbėtų. Ir tada jisai sako, ką aš daryčiau, jam atėjo mintis, ką aš daryčiau. Ir jisai apsidžiaugė tą mintim, kad jisai pakeitė, ne ką tas berniukas darytų, kuris jau elgėsi išmintingiau jau jau supratimu, bet ką aš daryčiau. Ir aš, ta akimirka tikrai buvo tokia jaudinanti ir aš tada susimašiau, iš tikrųjų, kaip tas labai atitinka tas filmukas, kas vyksta dabar, netgi dabar, kad tas žmogus gyvena tą civilizuotą gyvenimą, bet jisai, žmogus yra labiau linkęs dėvytis į kaimyną, ar ne, ką kaimynas daro ir elgėmės taip, elgėsi taip, kaip kaimynas elgėsi. Elginas pasistatė kažkokį namą, tai reikia ir kitam, bet žmogus pats, tai mes matom, kad nėra linkęs mąstyti, ką aš daryčiau. Ir tas, iš tikrųjų, tas žinojimas šiandienos, jisai gali ateiti tik tai išgirdus mintis derintą, kada mes išgirstam tas mintis, išmintingas mintis, kaip jį mum pasielgti kasdienėje energijos situacijoje. Taip pat tas mintis buvo toks pamokantis ir ta vieta.
Ačiū tau. Gerai, sėdam tada prie saldainių. Tėve, amžinasi sūnau motina, begalinė dvasia motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Tai sustiprina kiekvieno fizinio kūno lastelę, tavoji gyvybinė energija, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė būtų sveikas, stiprus ir parengtas gėrio darbų atlikimui, kada jau viduje esanti dvasinė dovana asmenybė ir atsivėrusi tau ir trokšta būti bendrakūrėjus su tavimi, visų šviesos labui, meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia yra sulieta su tavaja per amžius ir amžinybėje. Amen.